Milí priatelia, konzervatívny denník Postoj sa rozhodol, že zostávajúci čas, ktorý ešte máme do parlamentných volieb na konci februára, strávime niekoľkými videodiskusiami s politikmi viacerých strán. Dnes naše pozvanie prijali dvaja predstavitelia, dvaja kandidáti na poslanca, podpredseda Hnutia Sme rodina Milan Krajniak.
Milan, dobrý vitaj. Deň, prajem.
A kandidát na poslanca koalície PS Spolu a člen strany Spolu Dalibor Roháč. Dalibor,
dobrý
vitaj.
Deň. Ďakujem.
Pani, vy obidvaja máte veľmi silné názory, pokiaľ ide o miesto Slovenska vo svete. Budeme sa teda baviť aj troška o zahraničnej politike, ale na začiatok by som sa predsa len spýtal na domácu politiku. Zdá sa, že obidve vaše strany sú v súčasnosti trošku v tieni Igora Matoviča a Hnutia Olano, kampane Hnutia Olano, ktoré v posledných dňoch a týždňoch teda nabralo takú dynamiku. Niektorí teda tvrdia, že ale v tie prieskumy posledné naznačujú, že by to mohlo byť to hnutie v rámci nejakej demokratickej opozície, ktoré bude najsilnejšie. Tak Milan, cítiš tento nástup Olano a cítite, že ste trošku dávaní do ústrania týmto trendom?
No pozrite sa, za posledného pol roka sa myslím vymenili tri strany v tom, kto by mal byť akoby tým lídrom opozície, aj podľa prieskumov agentúr. A vzhľadom na to, že máme tretinu nerozhodnutých voličov, tak odhadovať vôbec, ako tieto voľby dopadnú, nielen z hľadiska tej opozičnej sily, ale aj rozloženia síl medzi tými vládnymi stranami, je podľa mňa takmer nemožné, pretože jednotlivé politické strany, ktoré majú šancu na vstup do parlamentu, sa môžu pohybovať plus minus 5% hore-dole. Podľa mňa sú tieto voľby najmenej predvídateľné, aké som ja osobne zažil. Čo sa týka pána Matoviča, tam je pre mňa veľmi zaujímavé, že človek, ktorý je v politike 10 rokov, sa po 10 rokoch v politike 3 týždne pred voľbami musí pýtať ľudí, že čo ich vlastne trápi, aby vedel teda, že čo voľba po voľbách má dať do vládneho programu. My osobne sme pripravovali náš program, ktorý počíta s tým, čo už ľudia vedia, masívna výstavba štátnych nájomných bytov, zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých, ako aj pomoc zadlženým ľuďom, dokončenie tej exekučnej amnestie. My sme to pripravovali a prepočítavali a robili analýzy viac ako rok, možno rok a pol niektoré časti programu, práve kvôli tomu, aby sme si v tej predvolebnej kampani, kde to ponúkneme ľuďom, boli istí, že keď prídu nejaké spochybňujúce argumenty, tak budeme vedieť, že čo sa deje. A najmä sme si istí jednou vecou. Za nás by som chcel povedať, že my považujeme za najväčší problém ľudí na Slovensku ten ekonomicko-sociálny zadlžovanie domácnosti. Slovensko má najrýchlejšie rastúce zadlženie domácnosti v celej Európskej únii. A najväčšiu časť toho zadlženia tvoria samozrejme drahé hypotéky a drahá cena bytov. Čiže my sa snažíme v tej kampani, akoby tak sme si povedali, že máme program na 120 strán, ale vždy je dobré povedať, že čo považujeme za ten najväčší problém a ako ho chceme riešiť. A teda my za najväčší problém považujeme zadlžovanie domácnosti, považujeme vysoké ceny bytov a drahé hypotéky. Ľudia si nemôžu založiť rodinu, musia sa stať finančnými otrokmi na 30 rokov, ak to chcú risknúť. Keď príde choroba, alebo nebodaj, tak manželka zostane doma s deťmi, alebo príde strata zamestnania, zníženie platu, tak sú vlastne v tom čertovom dlhovom kolese exekúcia a tak ďalej. Toto my považujeme za najdôležitejšie a chceme to riešiť tou masívnou výstavbou štátnych nájomných bytov, lebo keď tie byty bude stavať štát, tak to bude o 40% lacnejšie, ako to stavajú súkromní developeri. Čiže náš postoj je úplne iný. My toto považujeme za najväčší problém, takto ho chceme riešiť. A s takouto ponukou ideme aj smerom k občanom. Zatiaľ máme pocit, že tá odozva, keď sa s nimi rozprávame, je dobrá. Každý si to chce nechať vysvetliť dopodrobná. To znamená, čo by to pre neho znamenalo, kto by sa mohol uchádzať, či by to boli byty na vlastne celý život. Lebo doteraz sme mali skúsenosť iba štartovacie byty do 35 rokov alebo sociálne byty. Toto by boli byty na celý život, tak ako ich majú ľudia v Rakúsku alebo v Nemecku.
Ešte by sme to rozobrali, ale skúsme teda zostať pri tom nástupe Olano. PS Spolu bolo niekoľko mesiacov hegemónov opozície, prinajmenšom v prieskumoch verejnej mienky, a teda aj v súčasnosti teda to vyzerá, že PS-ko stráca a z takej tej facebookovej komunikácie mnohých politikov PS Spolu to vidieť teda, že nie sú, že sú troška rozčarovaný tým nástupom Olano a Igora Matoviča. Čiže, Dalibor, ako sa vystaviate k tomuto?
Predovšetkým je treba opäť zopakovať, že tie prieskumy verejnej mienky a rozhodnutosť voličov je stále pomerne nízka. A moja skúsenosť z osobných kampaní, kedy chodíme od dverí ku dverám, na rozdiel od mnohých iných strán, je taká, že ľudia veľmi dobre vedia, čo nechcú, ale medzi politikmi a stranami tej demokratickej opozície je mnoho z nich stále ešte nerozhodnutých. Takže tá volatilita je celkom pochopiteľná, podobne ako existuje volatilita povedzme v Spojených štátoch v demokratických primárkach, keď ľudia vedia, že nechcú Trumpa, ale nevedia, koho z tých demokratických kandidátov vybrať. Takže to je do nejakej miery prirodzené. A znepokojujúce to možno je v tej miere, v akej tieto voľby sú ozaj voľbami zlomovými. Že nejde iba o obyčajné voľby, akých sme mali X, ale ide o voľby, ktoré dávajú Slovensku šancu posunúť sa výrazne dopredu a súčasne so sebou nesú aj riziko toho, že dopadnú pre našu krajinu výrazne horšie, než je ten status quo. A v tom zmysle ja sa pozerám osobne na stranu pána Matoviča trošku s rozpakmi. Nedá sa mu uprieť politický talent, nedá sa mu uprieť to, že vie vyťahovať zajacov z klobúka celkom zaujímavým spôsobom a naskakovať na rozličné emočné vlny, ktoré v tej verejnosti existujú. Ale politika nie je iba o tom. Politika je aj o programe, aj o tom, že si musíme budovať vrátka jeden k druhému a pripraviť sa na to, že tá spolupráca koaličná, pokiaľ by sa podarilo nahradiť vládu Smeru a na Smer napojených kleptokratov niečím lepším, že tá vláda musí vydržať 4 roky a bude musieť držať spolu, až to nebude jednoduché. To, že pán Matovič 3 týždne pred voľbami robí internetové ankety o tom, aké sú jeho programové priority, to, že tá strana nikto nevidel jej stanovy, nikto nevie, ako má členskú základňu, že ide proste o veľmi neštandardný subjekt, a to si myslím, že je trošku znepokojujúce a si myslím, že o to väčšia zodpovednosť leží na politikoch tých strán demokratickej opozície, ktorí si dali tú prácu, ako my máme 240 stranový program, na ktorom proste pracovali stovky odborníkov a desiatky odborných skupín, že jednoducho je na nás urobiť ten argument pre voličov, že cesta nevedie cez internetové ankety a iba poukazovanie na škandály, ale tá cesta vedie skutočne cez serióznu politickú prácu, hľadanie kompromisov a proste veci, ktoré síce možno nemajú 10 000 lajkov na Facebooku v ten istý deň, ale jednoducho bez nich tú krajinu dopredu neposunieme.
Nie je troška problém, alebo mám pocit, že PS spolu sa stretáva s kritikou, alebo sa takú otázku, že s kým vlastne chcete vládnuť, lebo teda zaznievali výhrady napríklad pána Trubana, vášho lídra na adresu Igora Matoviča, taktiež zaznievali aj výhrady voči strane Smer Rodina, a na druhej strane potom Boris Kolár teda povedal, že on ani nechce byť konkrétne v rozhovore pre Postoj zlepený nejak veľmi s liberálmi v rámci nejakých predvolebných paktov o neútočení. Čiže my sme si vás aj preto zavolali, lebo bolo tam určité iskrenie medzi vašimi lídrami predtým. Tak Dalibor, najskôr sa spýtam ja teba, aký je postoj PS spolu k eventuálnej spolupráci so stranou Sme Rodina? Stojí si tu za tým teda, že ako to naznačovali aj iní vaši politici, že radšej by ste vládli bez Sme Rodina, ale keď inak nebude, tak budete vládnuť aj s nimi, že nie je to troška potom nepremyslené takto?
Pozrite sa, to je tak, že o tom, kto s kým bude vládnuť, v konečnom dôsledku rozhodnú voliči. A povinnosťou politikov je jednoducho s tým mandátom, ktorý dostali, pracovať ako najlepšie vedia pri presadzovaní tých programových priorít, s ktorými do tej politiky prišli. Je vysoko nad moju platovú triedu v koalícii PS spolu rozhodovať alebo mať silné názory o tom, s kým chceme ísť, s kým nechceme ísť. Ale etosom tej koalície od jej počiatku, a to je vidno aj na tom fakte, že stredopravá strana spolu EPP, člen rodiny politickej EPP si našla cestu k progresívnemu Slovensku. Ten etos tej koalície je o spolupráci. A našou ambíciou bolo tie opozičné síly zjednotiť v tých predchádzajúcich mesiacoch. K tomu z rôznych dôvodov žiaľ neprišlo, ale neustáva, než opakovať to, že tá spolupráca bude nutná po voľbách. A akú presnú formu bude mať, kto v tej koalícii bude mať navrh, kto bude musieť robiť väčšie kompromisy, je otázka iná. Akože to, že existujú nejaké programové rozdiely medzi tými stranami demokratickej opozície, je úplne prirodzené. Keby neexistovali, tak sme mohli byť všetci spokojne v tej istej strane. Demokracia je súťaž myšlienok a teraz v tej súťaži sme a myslím si, že nejako, že sťažovať si na to, že niekomu sa tento týždeň alebo oný týždeň tej súťaži darí menej, viac alebo menej, je tak trochu zbytočné.
Milan, vy vnímate v Smerodina takú tú emóciu od vašich potenciálnych koaličných partnerov voči Smerodina takú, že s tými radšej nie?
To sa trošku na tom zabávame, pretože o tom, ako sa bude zostavovať vláda, rozhodnú voliči. Ak voliči rozhodnú tak, že a pravdepodobne rozhodnú tak, že nikto nebude vládnuť sám, to asi po týchto voľbách nehrozí, tak potom budú musieť nájsť tie strany, ktoré budú chcieť spolu vládnuť, čo najväčší programový kompromis toho, že na čom sa dokážu dohodnúť. A z našej strany samozrejme platí, no tak my sme skôr stredokonzervatívna strana, čiže predstava, že by sme po voľbách mali vládnuť s PS spolu, nás teda neoblieva žiadnymi pocitmi rozkoše a nevyslovného šťastia. Ale faktom je, že my sme si stanovili, tak ako pred minulými voľbami, sme si povedali, že s kým do vlády nepôjdeme. A aj sme to na rozdiel od dvoch strán dodržali, tak aj v týchto voľbách sme si povedali a povedali sme to našim voličom, že nepôjdeme do vlády so Smerom a z SNS. Ostatné veci závisia od toho, či sa dokážeme zhodnúť na nejakom programovom kompromise. A keďže si uvedomujeme, že bez ohľadu na to, ako tie voľby dopadnú, hľadať ten spoločný menovateľ bude skôr ťažšie než ľahšie, tak sme vlastne dali iba tri také zásadné podmienky, ako my budeme pristupovať k tvorbe novej vlády. Poprvé, nebudeme súhlasiť s rušením žiadnych tých drobných sociálnych vymožeností, ktoré za tých posledných 30 rokov ľudia dostali.
S tým nebudeme súhlasiť zadarmo vianočné dôchodky.
Ako príklad. Vianočné dôchodky nie sú, to je len vianočný príspevok.
No, tak.
Okay. Po druhé, nebudeme súhlasiť, alebo nevstúpime do vlády, ktorá by chcela posúvať veci v tých kultúrno-etických otázkach, ako sú napríklad registrované partnerstva, gender ideológia a podobne. A tretia vec, máme programové podmienky, ktoré sme slúbili našim voličom tak, že za ne ručíme obrazne hlavou. Čiže ak by neboli splnené, tak do takej vlády nemôžeme ísť. A to je tá výstavba štátnych nájomných bytov, zrušenie doplatkov za lieky. A tretia vec, pomoc zadlženým ľuďom. Pričom my napríklad v tej exekučnej amnestii, o ktorej hovoríme 4 roky, sa napríklad nebránime tomu, pokiaľ by niekto prišiel s lepším riešením, ako tento problém vyriešiť, tak my nie sme akože pyšní, že musí to byť presne tak, ako sme napísali. Poviem vám jeden príklad, že a teraz chcem ako smerom k PS spolu povedať pozitívny príklad. My sme v parlamente bojovali za to, aby naši zamestnanci vo fabrikách, najmä tých, ktorí dostávajú štátnu pomoc, boli chránení pred zamestnávaním ľudí z tretích krajín. Čiže v tomto prípade najmä, sú to najmä Srbi, Ukrajinci, ale aj vláda nesmierne uľahčila prístup na trh, lenže to sa stalo, že tie fabriky potom prepúšťajú našich ľudí, ktorí majú už vyššie platy, a tí ľudia, najmä Srbi a Ukrajinci, robia za minimálnu mzdu. No ale to nám škodí. To škodí našim ľuďom. Nám je figu platné, že tá fabrika vyrába a v HDP sa nám to odrazí, keď naši ľudia prichádzajú o prácu. Predložili sme návrh, ktorý to má riešiť do parlamentu, na čo vystúpil pán Mihal, ktorý povedal, že dobre, s týmto konkrétnym návrhom on nesúhlasí, ale teda, že navrhuje, že možno by sa to mohlo urobiť takto, a povedal svoju predstavu. A na čo sme my v parlamente povedali, OK, my si myslíme, že ten náš návrh je dobrý, ale aj ten jeho rieši problém, čiže my sa nebránime tomu, že aby sme podporili aj tú jeho verziu, ako sa to dá vyriešiť. Čiže najmä v takýchto, povedal by som, oblastiach sociálne veci, zdravotníctvo, prípadne ešte by som k tomu dodal aj to odstránenie tých oligarchov, ktorí riadia z pozadia nielen bezpečnostné zložky, čomu sa, dajme tomu, venujem ja v oblasti vnútornej bezpečnosti, ale riadia aj tie kľúčové ekonomické toky, ktoré sú odkláňané odtiaľ a potom chýbajú práve pri sociálnych otázkach, pri pomoci mladým rodinám, pri pomoci zadlženým ľuďom. Tak tam si ja myslím, že vieme nájsť akože racionálne riešenia, a v tomto ja viem povedať, že my nie sme pyšní. Pokiaľ niekto príde s iným riešením, tak to nebude tak ako pán Danko, že keď to nebol on, tak proste neprešlo nič. A potom, keď to doniesli jeho poslanci, to isté, čo sme my navrhli pred mesiacom, tak to zrazu prešlo. Toto nám je jedno, že či to bude presne ten náš návrh, presne takto naformulovaný. A myslím si, napríklad to hovorím v ochrane pracovného trhu, to znamená našich zamestnancov pred tou lacnou pracovnou silou zvonku. Tam si viem predstaviť, že zo Spolu, ktorá je súčasťou koalície, by sme vedeli nájsť návrh, ktorý aj pomôže zamestnancom, aj bude akože priateľný pre nejakú širšiu skupinu. Pre mňa osobne toto je najpodstatnejšie. Ja sa politikou zaoberám dlhé roky. Posledné 4 roky som praktický politik. Ja som už videl príliš veľa príbehov ľudí, ktorí sa v politike zbláznili z nejakej funkcie. A práve preto aj myslím si, že aj u nás, chvála Bohu, tak to vidím v našom poslaneckom klube, že my sa netlačíme a nemáme akože, viete, tú bavorakovú chorobu, že len si sadnú do nejakého vládneho vozidla, to je v zásade jedno akého, ale aby som bol tým alebo tým. Na to my kašleme. Pokiaľ by sme niektorí z tých vecí, ktoré som povedal, ako sú tie štátne nájomné byty, zrušenie doplatkov, pomoc zadlženým ľuďom, pokiaľ ich vieme presadiť do vládneho programu a zrealizovať, myslím si, že ktorýkoľvek z našich poslancov rád za to obetuje akékoľvek ministerské kreslo. A to myslím vážne. Pretože my stojíme iba na jednej veci v politike. Všetci vedia, že môžu s nami súhlasiť, nesúhlasiť, ale vedia, že keď raz niečo slúbime alebo povieme dobre, toto podporíme a toto nepodporíme, tak to platí. To je to, v čom majú naši voliči v nás istotu. Keby sme my toto porušili, napríklad výmenou za to, že no dobre, ale potom nebudete vo vláde, ale nebude výstavba štátnych nájomných bytov, keby sme si do tej vlády sadli a na toto sa vykašali, tak sme skončili. Do 3 mesiacov sme skončili.
No, Smerodina už avizovalo teda, že hnutie Smerodina bude drahou nevestou pri prípadných koaličných vyjednávaniach. Teraz asi možno pri tých nájomných bytoch by ste sa vedeli zhodnúť v tom smysle, že by ste hľadali možno nejaké obostrane priateľné riešenie, ale je tam jedna teda tá podmienka, kde ako keby PS Spolu priamo ide do konfrontácie s tými predstavami Smerodina, to sú tie kultúrno-etické otázky. Smerodina, ale napríklad aj Olano a myslím, že aj KDH sú v tomto, teda chcú zachovať status quo, PS Spolu chce v tomto nejaký posun. Ako sa to dá zladiť?
Ja si myslím, že tie koaličné vyjednávania, samozrejme, že budú tvrdé a ťažké a že tie strany vidia svet často rozdielne. My máme napríklad registrované partnerstvo v volebnom programe, za tým si stojíme, je na voličoch, aký nám dajú mandát k presadzovaniu toho, ale na rozdiel od iných politických aktérov a prístup Progresívneho Slovenska Spolu k tejto a k iným otázkam nebol nikdy ultimatívny. Pred pár dňami sme mali konferenciu, kde sme predstavili naše priority na prvých 100 dní vládnutia, ktoré sa týkajú predovšetkým obnovy vlády zákona na Slovensku, nejakých prvých krokov k naštartovaniu reformy zdravotníctva. A opäť, toto sú veci, o ktorých možno diskutovať. Niektoré z nich sú dôležitejšie pre nás ako iné, ale nikdy tá otázka nestála, nepadala na tom, že kvôli jednému partikulárnemu opatreniu by sme boli ochotní hodiť tú zmenu, ktorá dúfame, že príde po týchto voľbách pod vlak. Takže napríklad teda konkrétne tým kultúrno-etickým otázkam, keď uvidíme, aký výtlak bude mať, povedzme, tá liberálnejšia časť toho politického spektra po tých voľbách. A ako pokiaľ sa nájde na týchto veciach zhoda, ktorá pôjde naprieč stranami a 76 poslancov bude ochotný za niečo také zahlasovať, tak to bude fajn. A ja by som sa tomu osobne veľmi tešil. A pokiaľ sa tak nestane, tak ako v tejto krajine myslím si, že treba urobiť toho veľa. Od obnovy dôvery občanov v právny štát a v základné inštitúcie demokracie, v to, že toto nie je krajina, ktorej vládnu mafiáni, oligarchovia, ale krajina, ktorá funguje pre dobro občanov a kde občania sú konštantne ponižovaní verejnými inštitúciami a nemocnicami a tak podobne. Jednoducho vrátiť dôveru a nádej ľuďom, že toto vie byť normálna, dobre spravovaná krajina, je podľa mňa ten hlavný spoločný cieľ, ktorý spája nie len nás v koalícii PS Spolu, ale aj mnohých politikov naprieč tou demokratickou opozíciou.
Pani, vy ste obidvaja známi teda tým, že máte veľmi silné názory, pokiaľ ide o miesto Slovenska v Európe a vo svete. Milan, ty si okrem iného autorom knihy s názvom Doktrína štátu, alebo teda zamýšľaš sa nejakým spôsobom nad Slovenskom v takom širšom rozmere. Dalibor, ty si zase autorom dvoch kníh. Jedna hovorí v prospech európskej integrácie, druhá v prospech globalizmu alebo globalizácie. Pred pár dňami veľká...
Takto by sme ten vládny program... Takto, na týchto dvoch tézach, tak ako si to pomenul, by sme asi ten vládny program nevybudovali, ale chvála Bohu, toto sú také strategické dlhodobé otázky, že si myslím, že aj v čiastkových veciach v týchto oblastiach sa dajú nájsť nejaké veci, že kde by hada mohol vzniknúť nejaký kompromis.
No a teda k tomu by sme sa dostali, takže sme pár dní potom, ako Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu, myslím, že do konca roka zostávajú ešte v jednotnom európskom trhu. Sprvu sa ako keby nič nezmenilo, ale vieme, že z politike je to ako keď sa prehodia výhybky a postupne sa tak vzdialujete od tej pôvodnej trasy. Tak ja by som sa spýtal, čo sa zmenilo odchodom Spojeného kráľovstva? Zmenili sa diametrálne pomery v Európskej únii a možno rozpoloženie, v ktorom sa Slovensko nachádza?
Ja by som chcel najskôr povedať, že ja obdivujem Britov za to, že dokázali urobiť takéto rozhodnutie. Rozumiem tomu, prečo ho urobili. Chápem ich, tých, ktorí hlasovali za Brexit. Ale pre Slovensko samozrejme z hľadiska fungovania Európskej únie to nie je úplne šťastná správa, pretože Británia bola istým hlasom zdravého rozumu, ktorý dokázal vyvažovať niektoré tie škodlivejšie názory Francúzska a Nemecka, keď sa niekedy prejavili. A mimochodom myslím si, že práve to, keď premiér Cameron veľmi žiadal Angelu Merkelovú, aby neurobila z Junckera šéfa Európskej komisie, pretože jeho prístup je v Británii a k tým vyjednávaniam s Britániou, taký ten jeho pohrdavý spôsob, je veľmi zle vnímaný a môže to kľúčovo ovplyvniť to referendum. Vtedy sa podľa mňa rozhodla Angela Merkelová, že strategicky proste nebude ničom ustupovať Britom a aj sa to prejavilo a dospelo to až k Brexitu. Čiže zmení sa strategicky rovnováha síl v Európskej únii, ale z hľadiska nejakých bezpečnostných, vojenských záležitostí to nemusí mať až taký vplyv, lebo Británia zostáva súčasťou Európy. Proste nikam sa ten ostrov akože
fyzicky... Zostáva minimálne súčasťou aj NATO.
A zostáva súčasťou NATO, čiže predpokladám, že my patríme rozhodne k tým, ktorí presadzujú, že s Britmi máme mať veľkorysé a čo najlepšie vzťahy, ako Európska únia aj ako Slovensko. Nemá zmysel také tie niektoré detinské veci, že to, čo tuto na tom bratislavskom samite, keď Slovensko predsedalo EÚ, tak aj ex-premier Fico rozprával, ako to treba nechať tým Britom vyždrať. To sú také naivné, akože smiešné, detské spôsoby, pretože Británia je veľmi silná ekonomika a môže sa ukázať, a ja sa obávam, že sa žiaľ aj ukáže, že už zo strednodobého hľadiska ten ekonomický vývoj Británie mimo EÚ bude lepší ako samotné EÚ. Český ex-prezident Klaus spočítal, raz zverejnil takú veľmi presvedčivú štúdiu, teraz nemyslím politickú, ako ekonomickú, čím viac sa EÚ integruje od začiatku, od roku 1960, tým menší ekonomický rast je schopná dosahovať. Pretože tá ekonomická unifikácia v skutočnosti tomu rastu kontinentu škodí. Dnes nás predháňajú azijské krajiny. My sa porovnávame, však je to prirodzené, že dobre, ako sú na tom Rakúšania a Nemci, ale už menej sa porovnávame s tým, že celú Európsku úniu predháňajú, proste takto vedľa nás fíčia Čína, India, ďalšie kraje, Južná Korea a tak ďalej. A v roku 2000 prijala EÚ tzv. Lisabonskú stratégiu, ako do roku 2010 predbehneme Spojené štáty a budeme najväčšie. No takto sa ženú tie krajiny okolo nás, myslím, z toho ekonomického hľadiska. A preto aj podľa mňa z hľadiska toho Slovenska treba opatrne pristupovať k tomu, čo si akurát európske elity v Bruseli myslia, že tej EÚ pomôže, najmä v ekonomickej integrácii, keď vidíme, že sa už veľmi veľakrát v minulosti pomýlili a nevyvodili z toho žiadnu zodpovednosť. Pre nás je Európska únia priestor, kde Slovensko má pôsobiť, presadzovať svoje záujmy, ale nie je to žiadna vec, povedal by som, toho, že musíme budovať nejaký európsky superštát, lebo takto to pôjde. Ani v minulosti nebolo veľa príkladov, kde niečo takéto malo, že úplne super dlhodobé trvanie. Pokiaľ to bude na báze, že to pre tých že to tí jednotliví členovia budú považovať za výhodné, aj tí ľudia, že to budú považovať za výhodné, tak to bude fungovať, ale to je ako s budovaním vládnej koalície, keď sme sa bavili. Tá sa predsa má budovať na tom, čo máme spoločné a čo všetci považujú, že toto by bolo fajn, aby sme v tomto spolupracovali, boli užšie integrovaní.
Spoločný menovateľ, najmenší spoločný menovateľ.
Nie, môžeme sa usilovať hľadať najväčší spoločný menovateľ. Ale nemôže to tak byť, čo už posledných 10 rokov je, že keď nebudete poslúchať, tak dostanete toto a toto a toto. Minimálne od gréckej krízy EÚ používa... prekračuje, alebo orgány EÚ používajú niektoré gumené ustanovenia v zmluvách o EÚ, v Lisabonskej zmluve a tak ďalej, na to, aby pretlačili proti vôli národných štátov svoju predstavu o ďalšom vývoji. A to je veľmi nebezpečné, pretože to dvíha odpor. Videli sme to na Británii, čo sa udialo. Je to nebezpečné a mám pocit, že európske elity majú pocit, že čím väčšie problémy sú, čím viac ľudia protestujú, čím viac ľudia v tých národných štátoch hovoria, že dobre, ale toto nechajte, to, o tomto chceme rozhodovať my, tak tým viac tlačia na pílu a to není dobre, pretože to z dlhodobého hľadiska bude budiť odpor a bude produkovať konflikty.
Uh-huh. Dalibro, chceš na toto reagovať? Respektíve, jasne. Ako sa podľa teba zmenilo postavenie Slovenska odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie?
Predovšetkým si nemyslím, že tá otázka dnes stojí, že či sa má Európska únia uberať k superštátu alebo od neho. Že to nie je proste jednorozmerný problém. Ako apetít po európskom superštáte dnes v Európe je veľmi, veľmi nízky a ak nám niečo ukázali tie krízy, či už tá finančná alebo tá utečenecká, tak je to práve tá sila toho medzivládneho rozmeru Európskej únie. Proste všetky tie trvácne riešenia, ktoré boli prijaté národnými lídrami. Tam tie európske inštitúcie, komisia boli skôr v závese. Po britskom rozhodnutí odísť sa uskutočnil v Bratislave summit, kde boli načrtnuté rozličné scenáre ďalšieho vývoja. Ľudia možno očakávali, že teraz je to okno príležitosti tú Európsku úniu niekam posunúť, povedzme k bližšej, tesnejšej integrácii. Nestalo sa však nič. Nestalo sa nič preto, lebo Francúzi a Nemci boli na veľmi rozdielnych vlnových dĺžkách a myslím si, že možno ak sa niektorí moji konzervatívni priatelia pred 10-15 rokmi obávali európskeho superštátu, tak má pre nich dobrú správu, že ten superštát sa nekoná. K tej Británii samotnej, ja som teda v roku 2016 napísal knižku pred tým referendum o tom, prečo som si myslel, že britský odchod nebol dobrý nápad. Som to adresoval mojim konzervatívnym priateľom v Británii a bol som tam opakovane, debatoval som s euroskeptikmi rozličnými a Británia sa rozhodla, teda 52% voličov, ktorí hlasovali v tom referende, hlasovali za odchod. To treba rešpektovať, to treba brať ako fakt. Tá výzva do budúcna je, že ako s Britániou, Spojeným kráľovstvom po odchode mať konštruktívne dobré vzťahy. A tam podľa mňa stojí pred nami ako niekoľko otázok, ktoré sa týkajú tej ekonomickej integrácie. Že tam trošku ten britský odchod bol založený na takej ilúzii, že je možné mať koláč a jeho zjesť, čo je teda citát Borisa Johnsona. Jednoducho, pokiaľ Spojené kráľovstvo sa rozhodne znovu získať kontrolu nad všetkými zákonmi a reguláciami a štandardmi, ktoré sa týkajú ekonomickej aktivity, tak nemôže počítať s tým, že bude súčasťou spoločného európskeho trhu. To akože z definície nie je možné, to za tým nie je snaha Spojené kráľovstvo nejakým spôsobom potrestať, ale jednoducho v otázkach ekonomickej integrácie je to vždy niečo za niečo. Väčší trh prichádza za cenu toho, že tie národné štáty musia sa dohodnúť na spoločných pravidlách. Mimochodom, Spojené kráľovstvo bolo hlavným hýbateľom toho, že hlavným dôvodom toho, prečo dnes máme spoločný európsky trh. Akože ten Single European Act bol intelektuálnym dieťaťom Margaret Thatcherovej v 80. rokoch. A dá sa argumentovať, mnohí ekonomickí historici to robia, že ruku v ruke išli tie britské štrukturálne reformy v 80. rokoch a britské členstvo v európskom ekonomickom spoločenstve. Takže ja by som nerobil zo Spojeného kráľovstva akože bezbrannú obeť bruselských byrokratov. Briti boli mimoriadne vplyvnými hýbateľmi, toho vyvažujúcimi niekedy francúzsky vplyv, niekedy nemecký vplyv. Dôležitejšia asi pre nás otázka, ak opomenieme tie ekonomické veci, je to, ako si udržať Britov blízko v spolupráci v bezpečnostných a obranných otázkach. Myslím, že na škodu veci, že britský odchod znamená odchod z PESCO a z Európskeho obranného fondu, ale existuje plno medzivládnych štruktúr už teraz, ktoré dúfam, že zabezpečia, že tí Briti budú nám blízko. To bolo zaujímavé, ten moment po tom britskom referende pozorovať, som strávil vtedy nejakú dobu vo Francúzsku, pozorovať to z toho Paríža, kde tí Francúzi boli takí pomerne striktní v tom, že keď niekto odchádza zo spoločného trhu, tak nemôže jednoducho očakávať takú mieru prístupu na ten spoločný trh, ale súčasne sa dramatickým spôsobom zintenzívnila medzivládna spolupráca v bezpečnostných otázkach. To už tak začalo už skôr z Lancaster House, ale proste po tom britskom referende akože vzťahy medzi ministerstvami obrany dvoma sa zintenzívnili. A myslím, že to je dobrá správa, že sa nad tým premýšľa takto pragmaticky, pretože Británia je proste významná veľmoc, potrebujeme ju, je v záujme aj na strednej, východnej Európe, aby tie vzťahy boli dobré, aby proste Briti boli v našom týme.
Ešte doplňujúca otázka. Asi pred 3 rokmi sa Robert Fico teda tak ako opájal tézou, že Slovensko by malo byť v jadre európskej integrácie. Vtedy to bola téma, lebo bolo to ešte pred referendum o Brexite. Milan Krajniak teda hovoril, že Hnutie Sme rodina bude mať zdržanlivý postoj k ďalšiemu prehlbovaniu európskej integrácie. PS spolu skôr vyznieva tak, že je pripravené podporiť čohokoľvek alebo vstúpiť do čohokoľvek, s čím teda naši partneri zo západnej Európy prídu. Čiže kde sú teda tie hranice? Alebo ako by si vysvetlil, čo sú nejaké limity, červené čiary, prípadne vízie PS spolu vo vzťahu k európskej, k ďalšiemu smerovaniu európskej integrácie?
Ja si myslím, že tá kľúčová vec z nášho pohľadu je, že Európska únia je náš projekt. Že to nie je niečo, čo sa deje nám zvonka, ale to je niečo, v čom sme aj my účastní. Síce sme malá krajina v tom európskom kontexte, ale ako je tam proste veľa iných malých krajín a je dôležité, aby Slovensko malo aj hrdý a sebavedomý postoj, vedelo, aké sú naše záujmy, vedelo, kto sú naši spojenci, s kým vieme pracovať, v ktorých otázkach a v konečnom dôsledku našim hlavným záujmom v Európe je úspech toho celého projektu. My takže v tom jadre sme. My sme vo všetkých integračných štruktúrach Európskej únie, ktorých sa dá byť. A našim záujmom je, aby tieto boli úspechom, aby fungovali dobre, aby fungovali v náš prospech. V niektorých oblastiach to znamená povedzme dokončiť niektoré začaté integračné projekty. Napríklad spoločná menová únia nebude dobre fungovať, pokiaľ nebudeme mať ozaj spojený trh vo finančných službách, bankovníctve, aby sa dalo proste finančné riziko diverzifikovať. V vašom prípade bude prichádzať tým veľkým ekonomickým šokom. Mimochodom, v tomto kontexte chcem zdôrazniť, že ma veľmi potešilo, ja som si preštudoval ten zahranično-politickú kapitolku programu Sme rodina a jeden nápad, ktorý myslím, že je veľmi správny, je to, že treba ako keby zintenzívniť tú angažovanosť slovenských orgánov a slovenského parlamentu pri tvorbe európskych zákonov. Keď sa pozrieme naprieč Európskou úniou, jeden z problémov, ktorý mali vždy Briti, bolo to, že tá zaangažovanosť britského parlamentu v tom, čo sa deje v Bruseli dennodenne, bola veľmi slabá. A potom sa to vždy chytali tie tabloidy a prichádzalo sa s takými všetkým nafúknutými príbehmi o tom, že čo zase tí úradníci v Bruseli vymysleli. Napríklad vo Švédsku, to je tiež krajina, ktorá nie je v jadre, tak povedia s integračnom a vždy mala taký...
Má vlastnú menu.
Má vlastnú menu a vždycky taký akože opatrnejší postoj mala k Európe, tak tam minimálne ten Európsky výbor švédskeho parlamentu veľmi intenzívne sa podiela na tvorbe európskych pravidiel a veľmi dobre informovaný. Myslím si, že to by stálo za úvahu, že u nás to by nestalo veľa peňazí, ale proste investovať do toho, aby akože Európsky výbor Národnej rady pracoval tak, ako má, aby tí ľudia proste vedeli, čo sa deje, mali na to názor, mali na to podklady, aby tam boli proste ľudia, ktorí robia akože skutočne že výskum a stanoviská pre aj slovenských legislatívcov, ale aby tá proste zaangažovanosť išla aj naprieč všetkým ministerstvami, ktorých sa to týka. Takže to je vec správna.
My si myslíme, že vo veľa veciach na Slovensku, v bezpečnostných otázkach, teraz myslím vo vnútornej bezpečnosti, polícia, prokuratúra, súdy, aj v zahraničnej politike, netreba meniť legislatívu, skôr tam treba dať ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť a majú s tým nejakú skúsenosť a vedia, ako to urobiť. Pokiaľ je šéfom Eurovýboru pán Blaha, tak ťažko môžeme očakávať nejakú koncepčnú prácu v tom. Ja som sa, napriek tomu, že nie som členom výboru, každý poslanec má právo sa zúčastniť, čiže som sa párkrát zúčastnil, bolo to vždy tak, že keď vo štvrtok bol summit, tak v stredu o 12. na pol hodinku sa zvolal výbor, na ktorý teda došiel aj premiér, ale čo sa tam dá rozdebatovať, tak by som to povedal. Ešte k tomu, že ako pokračovať v rámci EÚ. My máme, odrazím sa od toho, čo povedal pán Rohač. To bol aj náš argument, keď sme hovorili, že jadro, nie jadro. No, považuje niekto Švédsko za nedostatočne proeurópsku alebo necivilizovanú krajinu v rámci EÚ? A napriek tomu, Švédsko sa rozhoduje, že čo viem, euro nechceme, toto chceme, a nikto im neukazuje na nich prstom, že to sú nejakí fuj, oni si akože nevážia Európsku úniu. Práve preto aj my máme právo si povedať, že toto chceme, toto nechceme. To je predsa naše slobodné rozhodnutie, my tým nejdeme proti nikomu, je tu nejaká iniciatíva, no do tohto sa chceme zapojiť, do tohto sa nechceme zapojiť. Naša predstava o EÚ je taká, keď pán Rohač povedal, že ale veď EÚ je naša. Predstavme si veľký rodinný dom, v ktorom býva 27 rodín v jednotlivých bytoch. Samozrejme, že je logické, aby ten dom fungoval čo najlepšie, aby mal peknú predzáhradku, aby tam boli kvety, aby sa opravovala strecha, aby fungovali výťahy, aby proste na chodbe bol poriadok. To je všetko spoločné, na čom sa máme dohodnúť. A keď to vyhovuje všetkým, to je len dobre. Problém je v tom, že dneska, a my Slovensko samozrejme je jedna tá rodina, ktorá tam je tých bratov, bratrancov a tak ďalej. S niektorými vychádzame lepšie, s niektorými... To tak býva, aj v každej rodine to tak býva. Ale keď vám niekto začne hovoriť, že na domovej schôdzi sme sa nedohodli na tom, že či ideme najskôr rekonštruovať strechu alebo výťah, ale že doma budete variť iba z týchto potravín a lečo nie. A makové kolače tiež nie, lebo to sa nám nepáči. Tak to už je niečo, čo je cez čiaru. Čo koho do toho, ako si my v tých veciach, ktoré máme podľa tých európskych zmluv právo rozhodovať na Slovensku, čo koho do toho, ako si rozhodneme? Je tam napísané, že máme zvrchovanú kompetenciu v týchto otázkach? Máme. Tak čo sa nám do toho dopletie?
Teraz ide o ktoré konkrétne otázky?
Ja len vysvetľujem ten princíp, že a presne toto sa začína diať. To znamená, že napriek boli národných štátov napríklad povinné kvóty. Uh-huh. Veď predsa každá...
Ale napokon sa nerealizovali.
Však dobre, ale pod akým tlakom sme boli a ako sme tomu museli aj s ostatnými štátmi V4 a ďalšími vzdorovať, tým len vysvetujem, že keď sa niektorá z tých rodín, lebo to je veľmi dobrý príklad, niektorá z tých rodín sa rozhodla, že pozve k sebe hostí. No a potom zistila, že tých hostí je príliš veľa, nedokáže ich zvládnuť. Tak poďme odhlasovať na bytovej schôdzi, že ich prerozdelíme pomerne do každej rodiny. No počkajte, ale my sme ich nevolali a neporušili sme žiadnu normu EÚ o tom, že akým spôsobom majú... Toto je to, čo bude budzovať. Rovnako máme kultúrno-etické otázky. Máme rozhodovania súdov, ktoré... Ja si napríklad myslím, že mnohé z tých rozhodnutí, ktoré teraz tlačia na... Máme diesle versus elektromobily... Veď elektromobilita momentálne za daných okolností je pre Slovensko nevýhodná. Je pre nás nevýhodné hlasovať za čo najrýchlejšiu elektromobilitu, keď sa u nás vyrábajú spaľovacie motory a z toho Slovensko žije, že tu máme automobilky. Tak je predsa logické, že povieme, no moment, dobre, ale dajme tam nejaké dlhšie časové obdobie. Je veľa vecí, kde Slovensko má hájiť svoje záujmy, lebo netvárme sa len, že to nie je aj vec záujmov. Slovensko má brániť svoje národné záujmy a vedieť hovoriť slušne, pokojne, aj áno, aj nie. A keď nie, tak nie. Proste je to naše právo, že toto my nechceme, získavame preto podporu, aby sa to nestalo. Je to predsa úplne... Nikto si neváži toho, kto na všetko povie iba, že yes, yes, yes.
A teda máš podozrenie, že PS spolu by mohol byť taký yes-man?
Nie, teraz sa snažím vysvetliť našu predstavu o tom, ako my vnímame zahraničnú politiku Slovenska alebo našu predstavu o tom, ako máme postupovať v EÚ. Teraz bez ohľadu na... Ale myslím si, že sa ukázalo v minulosti, že tá stratégia Roberta Fica, ktorá bola jasná a mimochodom aj pani Radičovej, tej európskej politike, že pokiaľ budeme vzorný žiačik a nebudeme robiť problémy, tak je to najlepšia stratégia, lebo potom bruselské elity nám nebudú robiť problémy s eurofondami alebo s niečím ďalším. No ono to fungovalo len do času, kým prišla naozaj sporná záležitosť, a teraz to tak poviem, že Slovensku nijako nepomohlo, že od vstupu do EÚ nebránilo Nemecku a Francúzsku v jeho predstavách o tom, ako sa v tých posunoch v EÚ hýbať. Veď pán minister financí Kažimír bol naozaj jeden z najväčších hlásateľov Šojblovej politiky voči Grécku, keď bola grécka kríza. Ale nijako nám to nepomohlo, keď jeden jediný krát Slovensko povedalo, že dobre, ale toto nechceme. Proste my tie povinné kvóty nechceme a máme na to aj právo ich nechcieť, pretože migračná politika v zmysle toho, že koho si umiestnime na našom území, je v našej kompetencii, nijako nám to nepomohlo. Čiže napríklad Poliaci alebo Dáni alebo možno aj Švédi v niektorých veciach sú akože nepríjemní, že nemajú ich hrať, lebo povedia, že ne, toto my nechceme. No ale dosiahnu viac svoje, ako keď budeme hovoriť len yes.
Reakcia?
Si myslím, že tá stratégia, ktorú sme videli, tak povedia, za ostatné roky pod Ficovou taktovkou je tak trošku dvojtvárna. Že áno, my sme tvárili ako vzorný žiačik, ktorý v podstate prikyvoval na všetko a bol na, tak povedať, na autopilote tie európske politiky, ale súčasne to nezabraňovalo vládnúcej strane, aby často tak trochu demagogicky európske témy rozličným spôsobom vyťahovala a používala ich spôsobom, ktorý podľa mňa dlhodobo môže aj ohroziť verejnú podporu pre naše miesto v Európe. Ja si myslím, že potrebujeme iný prístup. Ten prístup musí si byť vedomý našich záujmov, ale tie nemôžu byť chápané úplne úzko a úplne krátkodobo a úplne materialisticky, že áno, vyrábame spaľovacie motory, a to neznamená, že teraz máme zubami nechtami bojovať proti snahám niečo robiť s klimatickou zmenou, pretože aj štruktúra slovenského priemyslu bude vyzerať inak za 10-15 rokov. Áno, nie je v našom záujme, aby Brusel anútil národným štátom povinné migračné kvóty, ani k tomu neprišlo, ale ten dlhodobý problém, ktorý trápi aj nás, je ten, že žijeme v šengenskom priestore a všetci sa tešíme z toho, že nemusíme ukazovať pas pri ceste do najbližšej krajiny. Ten šengenský priestor sa spolieha na súbor pravidiel, ktoré keď boli písané, tak nikomu nenapadlo, že bude Európa sa potýkať v sútečeneckou migračnou krízou rozmerov.
Nikomu najmä nenapadlo, prepáčte, že vám skočím do reči, že Nemecko tieto pravidlá vedome poruší.
No nie, ale
To najmä nikomu nenapadlo.
Na to musím zareagovať, lebo to je také ako vytrhávanie z kontextu, že Merkelové pozvanie bolo tým hýbateľom tej krízy. Čo sa stalo, bolo, že v tom čase už bolo 700,000 sýrskych utečencov niekde v Európskej únii. V rámci dublinských pravidiel malo byť povinnosťou, povedzme, Grécka sa o týchto ľudí postarať. Gréci boli fakticky zbankrotovaná ekonomika. Oni povedali, že čo my s tým máme, choďte ďalej, ak chcete. Že ten systém, akože problém nebol, môžeme kritizovať to Merkelové rozhodnutie, ale ten problém bol ďaleko širší. Ten problém bol v tom, že tie pravidlá, ktoré existovali, jednoducho boli nastavené spôsobom, ktorý nemohol nikdy fungovať v tej kríze tých rozmerov. Takže jeden problém je, ktorý musíme vyriešiť, a v tom chcem, aby Slovensko bolo konštruktívnym aktérom, bolo, že ako mať tie pravidlá nastavené lepšie, aby jednoducho sme nepovedali, že keď niečo takéto sa stane, tak je to zodpovednosť povedzme Talianska alebo Grécka alebo akékoľvek krajiny, ktorá zhodou okolností je na vonkajšej hranici Európskej únie. A súčasne myslím, že máme povinnosť ako Európska únia sa najmä postarať o to, aby k takýmto krízam nedochádzalo, aby my sme si vedeli zabezpečiť poriadok v tom našom bezprostrednom susedstve. Dlhé roky vďaka nášmu členstvu, alebo tomu americkému ochrannému dážniku nad Európou, si Európa tak trochu odvykla toto robiť. A samozrejme, že žiadna z európskych krajín toto sama o sebe vyriešiť nevie, ale tie ostatné roky ukazujú, že jednoducho tú debatu o nejakej dlhodobej bezpečnostnej stratégii, o tom, že keď sa niečo zomelie, povedzme v Mali alebo v Sýrii, že ako k tomu pristúpime, tak tú debatu jednoducho budeme musieť mať. A to je podľa mňa jedna z najväčších víziev toho prichádzajúceho 10-ročia.
Uh-huh. Páni, na záver by som vám možno položil ešte takú filozofickejšiu otázku. Ten konflikt, ktorý sa prejavil jednak Brexitom, jednak zvolením Donalda Trumpa, možno aj tým, čo sa hovorí ako trend rastu populizmu všelikde vo svete, tak sa často o ňom hovorí ako trend, kedy somewheres versus anywheres, inými slovami, že sú to ľudia, ktorí sú ako keby zakorenení v nejakých lokálnych štruktúrach, žijú v svojom národnom štáte a majú pocit, že na globalizáciu doplácajú, a potom sú ľudia, ktorí ako keby mohli žiť kdekoľvek, tiež pochádzajú z nejakej krajiny, ale majú medzinárodné pole otvorené a globalizáciu obhajujú, lebo oni z nej profitujú.
Áno.
A teraz ja sa vás chcem spýtať, že ja, asi Milan, ty budeš teda hovoriť, že ty si ten somewhere, ten, ktorý je na strane tých lokálnych ľudí. Dalibor, ty si žil dlhé, dlhé roky aj vo Washingtone, v Londýne, čiže máš ako keby ten ale vraciaš sa do národnej politiky.
No,
ale nechcem ako tomu dávať, nechcem tomu dávať akože plusové alebo minusové znamienka. Takže verím, že ani ste sa nerozrazili, keď som vás možno takto zadefinoval. Ale
teda, u mňa je to presné, čiže...
Ale teda chcel by som sa spýtať, že teda či tiež takto vidíte tú deliacu líniu, ktorá v poslednej dobe čoraz viac rozdeľuje tú politiku naprieč euroamerickým prostredím na úkor možno starých tém o tom, že viac štátu, menej štátu alebo možno nejaký iný tém. A teda, že či vidíte nejaké možnosti, ako toto premostiť, ten konflikt?
Vidím to ako hlavnú dejovú líniu v tých proste politických sporoch, ktoré sú. Vidíme to predsa aj na tom Brexite, sme mohli vidieť. Alebo aj v Českej republike, aj v okolitých krajinách vidíme, že sa proste zoskupujú sily, ktoré považujú, nazvime to, národný štát za najlepší priestor, kde vieme realizovať naše záujmy, našu slobodu, našu kreativitu, našu predstavivosť. Ja osobne patrím k takýmto ľuďom. Považujem existenciu Slovenskej republiky ako demokratického štátu za hodnotu, ktorú si máme chrániť, a neverím tomu, že niekto iný by za nás príliš veľa vecí vedel spravovať lepšie ako my sami. Toto je úplne kľúčová deliaca línia. Slovensko s týmto má skúsenosť, to čo bolo v tej otázke, lebo Slovensko prakticky skoro vždy bolo súčasťou nejakého vyššieho celku. Či už to bolo Uhorsko, potom to bolo Rakúsko-Uhorsko, potom to bolo Československo. V rámci Československa, keď tu bol komunizmus, tak sme boli súčasťou Varšavskej zmluvy. To znamená, že istým spôsobom vždy sme museli pracovať s pocitom delenej suverenity. Že nie o všetkom si môžeme rozhodnúť sami. Mojím takým vzorom alebo niekomu, od koho sa snažím navnímať to jeho vnímanie postavenie Slovenska v Európe a vo svete, je Milan Hodža. A Milan Hodža veľmi realisticky, keďže zažil rôzne etapy, teda naozaj krízových vývojov v strednej Európe, sa vždy snažil vychádzať z toho, že máme čo najúžšie spolupracovať v strednej Európe. A teda ak dneska akože niektorí ohrňajú nosom nad Maďarskom alebo nad Polskom, no za toho Milana Hodžu tá stredná Európa z hľadiska toho, kto v tých štátoch vládol, bola na tom oveľa horšie ako dnes. A napriek tomu sa snažil čo najúžšie spolu, lebo susedov si nevymeníme. A ja osobne neverím tomu, čiže ak stále zotrváva pán Roháč na tom svojom postoji, vtedy keď písal tú knihu, že globalizácia je prínosom, tak ja si myslím, že by som vedel vymenovať veľa argumentov, v čom globalizácia pre Slovensko nie je prínosom. Napríklad v tom, že globálne firmy nemajú záujem na území Slovenskej republiky investovať do tej infraštruktúry, do toho prostredia, v ktorom tí ľudia žijú. To, čo kedysi Baťa napríklad, aj keď bol globálna firma, ale bolo tam jasné vlastníctvo, investoval do každého mesta, kde vybudoval fabriku, postavil tam nemocnice, domy pre robotníkov, plavárne, kultúrne domy a tak. To znamená, že vytváral to proste, zlepšoval to prostredie pre ľudí. Globálny nadnárodný manažer, ktorý je tu 3 roky, potom je 3 roky v Indonézii, potom 3 roky v Rwande, on kašle na to, ako sa tu bude o 3 roky fungovať. A jediné, čo ho zaujíma, je, aby v každom kvartáli vykázal pre svojich rozptýlených vlastníkov na burze čo najlepšie čísla. A tie čo najlepšie čísla vie najjednoduchšie vyriešiť tým, že znižuje personálne náklady. A to je jav, ktorý Slovensko, ale ktorúkoľvek krajinu v čase globalizácie veľmi, veľmi nepríjemne postihuje. A preto ja som to povedal v rozhovori pre jeden, že po kríze, pre jeden týždenník, po kríze v 2008, ja som sa stal ekonomickým nacionalistom, alebo patriotom, pretože si myslím, že aj v ekonomickej oblasti musíme byť schopní rozmýšľať nad tým, že čo pomôže tým ľuďom, ktorí u nás na Slovensku žijú. A jedno, že či sú to podnikatelia, zamestnanci, študenti a tak ďalej.
Dalibor Roháč, tieto názory zaznievajú po celej Európe v Spojených štátoch a vyjadrujú teda taký pocit časti tých segmentov verejnosti, ktoré majú pocit, že tá globalizácia možno neplní to, čo slúbila, alebo aspoň voči časti spoločnosti neplní, že časť ľudí sa cíti byť ako porazený globalizácie, teda, tak ty si napísal knihu na obrane globalizmu. Čo by si na tieto námietky povedal?
Takto, tá Goodhartova kniha je veľmi zaujímavá, som rozhodne odporúčal každému si ju prečítať. Ja som s ním bol na jednom paneli v novembri, kde sme o týchto veciach debatovali a vždy mi na tom argumente niečo vadilo, sa mi zdal až taký príliš ako keby taký pekný, jednoduchý pohľad, ktorý vysvetľuje úplne všetko, čo sa deje v západnej politike a mám s ním asi dnes tak ako trošku lepšie artikulované dva základné problémy. Ten prvý je praktický a síce, že pokiaľ príjmeme tú dichotómiu medzi lokalistami, globalistami, somewheres, anywheres, tak nie je mi úplne jasné, že čo z toho vyplýva, čo sa týka verejnej politiky. Jednoducho, keď sa pozrieme na Brexit, keď sa pozrieme na clá Donalda Trumpa, ktoré zavádza často veľmi náhodným spôsobom, keď sa pozrieme na reči o tom, že možno NATO je prežitkom minulosti, akože akom zmysle by ktorákoľvek z týchto politík, ak by bola realizovaná, pomohla povedzme pracujúcemu človeku zo severovýchodu Anglicka, ktorý hlasoval za britský odchod. Akože realita je taká, že pokiaľ je ten britský odchod z Únie sa odohral skutočne skokovo a chaoticky, tak by to práve tých ľudí, ktorí zaň hlasovali, postihlo najviac. Samozrejme, že ako technologická zmena, tá je významnejším teda faktorom na pracovných trhoch, tak aj globalizácia a medzinárodný obchod hrajú nejakú úlohu pri ako narušovaní toho, čo bolo. Jednoducho továrne sa sťahujú, výrobné procesy sa menia, to vytvára tlak na pracovné trhy. Je povinnosťou verejnej politiky ľuďom, ktorí sa ocitnú vďaka tomuto ťažkostiach pomáhať oveľa efektívnejšie, než sa to robilo doteraz. Ale to nie je argument proti globalizácii. Tá predstava, že sa môžeme nejako bez nákladov vrátiť do éry národných štátov konca 19. storočia a každý si bude riešiť svoje problémy sám, je jednoducho naivná. Akože ten globálny biznis funguje úplne inak, ako fungovali korporácie pred 100 rokmi a tie ako keby externality, ktoré idú cez hranice, sú podstatne významnejšie, než boli pred 100 rokmi. A koniec koncov tá éra tých národných štátov tej druhej polovice 19. prvej polovice 20. storočia úplne nemal šťastný koniec. Akože prešli sme si celkom krvavými konfliktami, na konci ktorých bolo uvedomenie si, že potrebujeme nejaký medzinárodný poriadok, ktorý musí niekto garantovať a že na tých inštitúciách, pravidlách, správania sa medzi štátmi naozaj záleží. A tá druhý môj problém s tým Goodhartom je taký trošku osobnejší, že áno, ja som strávil väčšiu časť mojho dospelého života v zahraničí, v Spojených štátoch, v Českej republike, v Británii, vo Francúzsku, všade sa mi tam páčilo, ale nikdy som nestratil zo zreteľa to, že som Slovák. Už 10 ročie mám stĺpček v jednom vašom konkurenčnom časopise. Keď vznikla strana Spolu, tak som chcel byť pri tom. Jednoducho nikdy som nemal pochybnosti o tom, kto som, odkiaľ som, kde je môj domov. A preto sa cítim tak trošku zvláštne, že by som mal byť označovaný zrovna ja ako nejaký anywhere. A keď sa pozrieme na slovenskú históriu, keď už teda sa bavíme o veľkých osobnostiach slovenskej histórie a nechcem sa v žiadnom prípade s nimi porovnávať, ale jednoducho Milan Rastislav Štefánik alebo Štefán Osuský urobili pre Slovensko a našu existenciu ako politického národa viac než ktokoľvek iný a oni práve by ako keby cez tú jednoduchú prizmu tých somewheres, anywheres by boli z nich bezbrehy kozmopoliti možno a preto sa mi zdá, že to je zavádzajúce. Mm-hmm. Trošku. Ja si myslím, že ten skutočný konflikt tej politike aj našej, aj západnej je trošku niekde inde. Že medzi ľuďmi, ktorí majú taký akože historický pesimistický pohľad na to, kde sme a sľubujú návrat do nejakej nostalgickej verzie minulosti a tými, ktorí ako ponúkajú proste optimizmus a nádej a možnosť, že tú krajinu vieme posunúť niečomu lepšiemu. A pokiaľ príjmeme toto rozdelenie, tak rozhodne by som sa zaradil do toho druhého tábora.
Malú poznámku. Pekne ste to teraz povedali, že tí, ktorí majú nejaký pesimistický pohľad na budúcnosť, ja si myslím, že To je ten problém, že väčšina strednej triedy v celej západnej civilizácii, nie len u nás, ale vnímam to v Spojených štátoch, v krajinách Európskej únie, aj v strednej Európe, má pesimistický pohľad na to, že nezažíva to, čo zažili ešte naši rodičia, že deti sa majú vždy lepšie v nejakom horizonte dvoch, troch generácií, ako sa mali rodičia. Žiaľ, z ekonomického hľadiska to už neplatí a vedel by som vám to na čísla aj na Slovensku preukázať v tom zmysle, že ten ekonomický progres, to, že si môžem kúpiť novú chladničku a nové auto, sa deje na Slovensku posledných 10 rokov prostredníctvom veľmi silného zadlžovania. A keď nastane...
No ale aj reálne príjmy stúpajú a v posledných rokoch stúpajú relatívne najrýchlejšie v našich novodobých dejinách.
To je pravda, o Slovensku to je pravda. Musím povedať, že o Spojených štátoch môj kolega bývalý v AI, Mike Strain, teraz vydal knižku, ktorá sa volá, že americký sen nie je mŕtvy, ale populizmus ho môže zabiť. No, kde on veľmi...
Aby som dokončil myšlienku, žiaľ, nech by to bolo akokoľvek, pocit tej generácie strednej triedy, ktorá pracuje na Slovensku 20 rokov, 30 rokov, nie je ten a nevidí na svojich deťoch, že sa budú mať lepšie. Práve naopak, zdá sa, že tie deti budú mať čo robiť, aby si zachovali tú životnú úroveň, ktorú sme mali my. A to nie je pocit, ktorý nás naplňa akože nejakým optimizmom. To nie sú žiadne historické nejaké resentimenty, že niekto študuje históriu a teraz si... Nie, to je pocit tých ľudí, s ktorými sa aj ja často rozprávam. A jedným z dôvodov, prečo ten pocit majú, je, že, a to je realita, že proste z toho, čo sa na Slovensku vytvorí, vďaka tým globalizovaným firmám, odtečie veľmi veľká časť tých finančných prostriedkov von. A to je ekonomická realita. A my sa môžeme povedať, že no tak taká je globálna ekonomika, tak to funguje. Alebo sa môžeme snažiť rozmýšľať nad tým, že ako čo najväčšiu časť tých prostriedkov zadržať, teraz to poviem, na území Slovenskej republiky, aby tie zisky, ktoré sa tu vyprodukujú, ekonomické, a ktoré otekajú prirodzene do materských firiem tých globálnych koncernov, ktoré tu pôsobia, aby jednoducho nejakým spôsobom na Slovensku priniesli hodnotu. Nie je logické, keď vláda zainvestuje do cez 500 miliónov eur do Jaguara, aby tu bol, a potom povolí, aby v ňom mohli robiť cudzinci. To nie je logické. Na čo sme do toho investovali? Kvôli číslu HDP? No ale my predsa chceme, aby...
Tak ale pravda, že aj keď tam pracujú tí Srbia, ak nenajdu slovenské pracovné sily, tak sociálne odvody, zdravotné odvody a danie potom idú do slovenského štátneho rozpočtu. Čiže nie je to ako keby stratová záležitosť.
Ale potom máme 300 tisíc ľudí v zahraničí a čudujeme sa, prečo sa nechcú vrátiť. Potom nikdy platy na Slovensku nebudú stúpať, pokiaľ neustále budú môcť vymieňať tí veľkí zamestnávateľia našich ľudí s lepšími platmi za Srbov, obrazne povedané, s nižšími platmi.
Od 90. rokov reálne príjmy na Slovensku, podľa toho, akú metriku použijete, sa buď zdvoj alebo strojnásobili. Čiže ten ekonomický progres jednoducho existuje. Ekonomický progres existuje. Na Slovensku máme proste obrovskú škálu problémov od regionálneho rozvoja, to, že máme regióny, kde sa ten pokrok neprejavil, cez to, že vo veľkých častiach tejto republiky nefunguje základná vláda zákona, a ja jednoducho nevidím, ako by tieto problémy sa dali vyriešiť pomocou toho ekonomického nacionalizmu.
A teda napríklad konkrétne tá námietka, že zahraniční investori väčšiu časť ziskov realizujú akože svoje zisky, než že by to dali na platy.
Ono je fajn, ako hovorí,
nielen na platy.
Je fajn hovoriť o tom,
alebo že... na rozvoj komunity, na to, aby prispeli na miestne futbalové družstvo alebo niečo podobné.
Ono je fajn hovoriť o tom, že chceme zadržiavať tie peniaze tu, len tá výzva, pred ktorou stojí malá otvorená ekonomika, je, že ako tie peniaze, či sem tie peniaze pritečú vôbec, akože na začiatku. Hej, že keby povieme, že chceme ich zadržiavať tu, tak tu nebude nikto možno investovať. Tá cesta vpred je v niečom inom. Tá cesta vpred je v tom, že ak chceme mať úspešné príbehy firiem, ktoré majú väzby k Slovensku, k regiónom, tak musíme vytvoriť prostredie aj inštitucionálne, aj cez vzdelávací systém, ktorý umožňuje ľuďom podnikať, začínať s úspešnými firmami. Keď zoberiete si vlak v Švajčiarsku, tak prídete do poslednej dediny, kde proste je firma, o ktorej si v živote nepočuli, keď si ju vygooglujete, tak je akože svetový líder v tom alebo v onom. Toho potrebujeme, takýchto príbehov na Slovensku viac. Ten švajčiarsky príbeh nie je príbeh ekonomického nacionalizmu, ale jednoducho príbeh dobre nastavených domácich politík. A tie máme dnes v katastrofálnom stave a moja nádej je, že za tie 4 roky sa podarí ich posunúť dopredu.
To sa veľmi mýlite, pretože švajčiarsky príbeh a nemecký príbeh je založený na tom, že z toho, čo ekonomika vyprodukuje každý rok, viac ako 50%, vo Švajčiarsku je to dokonca k 60%, ide na personálne náklady ľudí, to znamená na platy zamestnancov. Zhruba 40% zostáva firmám, ale v poriadku, že firmy investujú, to nie je čistý zisk. To je to, čo proste firmy zinkasujú a zostáva u nich a zhruba 10% ide štátu. Ale na Slovensku je ten pomer opačný. Ano, to znamená, tým firma zostáva oveľa viacej.
A to je dôsledok, nie príčina.
To nie je
dôsledok. Pozrite sa, že kde sú umiestnené švajčiarske univerzity v akomkoľvek globálnom rebríčku, kde sú umiestnené slovenské univerzity v akomkoľvek globálnom rebríčku. Akože,
nie je ten rozdiel, počkajte pani, nie je ten rozdiel náhodou
môžem
v tom,
jednu poznámku,
no,
ten rozdiel je v tom, že napríklad slovenské daňové úrady oveľa menej si trúfnú zdaniť Volkswagen alebo tie nadnárodné spoločnosti, ktoré transferujú peniaze k svojim materským centrálam. Ako si to trúfne napríklad švajčiarsky daňový úrad skontrolovať, že akým spôsobom sú tie peniaze distribuované. Ale problém je v tom, že v tomto konkrétnom je to akože buď alebo, buď slovenský daňový úrad sa bude snažiť nájsť spôsob, ako Volkswagenu sťažiť odvoz tých peňazí, alebo nie. To je proste, akože tu si nevyberieme, buď bude na tom lepšie Volkswagen alebo Slovenská republika. Vždy je to vecou vyjednávania. Ale v tomto ja som ekonomický nacionalista, že sa máme o to snažiť pokúšať, pretože každé euro, ktoré z tejto ekonomiky odtečie, bude použité v Nemecku a nie u nás.
Pani, a nie je to náhodou tak celé, že ten rozdiel je v tom, že tie zahraničné podniky, alebo že gro tej ekonomiky, či už v tom Švajčiarsku alebo v Nemecku, vytvárajú firmy, ktoré sú home ground, doma vyrastené, teda že je to ich pôvodný kapitál, ktorý potom samozrejme vo svojej komunite investuje a potom sem chodí investovať, aby tu lacnejšie vyrábal a možno tie zisky vyberal. A my máme, náš problém je, že my máme takýchto pôvodných domácich slovenských firiem, ktoré by boli svetové málo. Nie je náhodou v tomto
práve problém? Práve v tom nastala zmena pred 30 rokmi v svetovej ekonomike a odvtedy podľa mňa neplatí tá liberálna poučka, že vlastne príliv dvíha všetky lode, aj tie väčšie, to znamená aj tých najbohatších, aj tých najchudobnejších. Keď sa ekonomika rozvíja, tak každému sa darí lepšie, pretože už aj Volkswagen, už aj Jaguar, ktorý je akože britská firma, ale veď ho nevlastnia Briti. Je to globálny kapitál, je to globálny akciový kapitál, investori z celého sveta, ktorí netolerujú to, aby tí jednotliví manažeri sa zaoberali takýmito vecami, pretože ich zaujíma, manažer zostáva na svojom mieste dovtedy, kým každý kvartál dosahuje príslušný finančný plán a ich vôbec nezaujíma, ako ho dosiahne. A tým pádom to najohrozenejšie, čo na tom celom je, sú platy ľudí, pretože to je najjednoduchšie, čo vie každý manažer, keď potrebuje dosiahnuť výsledok, škrtnúť čo najednáš.
A moja otázka ale smerovala k inému, že inými slovami, že nebolo by lepšie, než snažiť sa viac zdaniť tých zahraničných investorov, čo tu pôsobia, pomôcť slovenskej časti ekonomiky, aby bola efektívnejšia a rástla rýchlejšie, možno expandovala?
To musím,
či už doma alebo vonku?
Nie, to musíme robiť súčasne, samozrejme, však to sa nevylúčuje.
Len teraz ty hovoríš celý čas o tom, že treba zdaniť tých zahraničných.
Nie, to nehovorím, že treba viac zdaniť, aj keď aj to treba urobiť, pretože keď máte energetický monopol, ktorý pôsobí na území Slovenskej republiky, nie je podnikateľ, to je iba prevádzkovateľ. Ani sem do tohto štúdia nemôže teraz konkurenčný dodávateľ elektrickej energie proste dotiahnuť nové káble alebo nové plynové rúrky. A ak je to prevádzkovateľ, tak potom by na ňo mali platiť podobné pravidlá ako v Európskej únii. Pokiaľ priemerná zisková marža v západnej Európe je, čo viem, 7%, tak na Slovensku nemôže byť 37%, ako je to v prípade plynu. No na to by sa asi štát mal pozrieť, že to sú peniaze, ktoré unikajú von a tie peniaze platia ľudia v cenách elektrickej energie plynu. V plyne je tá marža väčšia na Slovensku ako v elektrine. Ale to sú veci, že my sa na to pozeráme, ako keby to bolo normálne. Ale veď v Burkine Faso sú nižšie marže energetických monopolov ako na území Slovenskej republiky. A to asi je niečo, kde by sa ten štát, pretože keďže je to monopol, veď keď sa mu to nepáči, že zrazu tie zisky, zisková marža nebude 30-37%, ale iba 10%, nech to predá. Monopol kúpi každý.
Dobre, tak ako by ste sa teda vy ako PS spolu postavili to, tejto výzve, alebo teda je to pre vás problém, riešili by ste ho zisky, veľké zisky?
Veľa vecí bolo tak hodených do placu, ja neviem, či sa viem vyjadriť k všetkým. Samozrejme, že prirodzené monopoly potrebujú reguláciu a nie je nikoho záujme, aby existovali ako keby obrovské monopolné zisky, ktoré plynú z vrecák z miliónov spotrebiteľov do nejaké privilegované skupiny, či už je u nás alebo v zahraničí.
Zisky je, pokiaľ viem, regulovaný URSOV u týchto monopolov.
Áno, čiže to je ako bez ohľadu na to, kto to vlastní, ako tá regulácia je správna, je na mieste, ale ten širší problém je jednoducho v tom, že svetová ekonomika ako keby sa zmenila. Áno, kedysi boli korporácie zvyčajne na území jednej krajiny na najvyššie niečo exportovali von. Dnes tie výrobné production chains, reťazce sú oveľa komplikovanejšie, oveľa decentralizovanejšie. Často to nie je o tom, že je jedna firma, ktorá si robí všetko. To začala Toyota v Japonsku, že jednoducho povedala, aké sú tie základné parametre komponentov, ktoré potrebujú, a nechala to na subdodávateľov. Dnes, keď sa robí Boeing Dreamliner, tak je tam viac ako 1000 subdodávateľov naprieč celým svetom, ktorí majú sami vlastných svojich subdodávateľov. Že jednoducho tá svetová ekonomika je v podstate nejakoby komplikovanejšia, decentralizovanejšia a súčasne je oveľa produktívnejšia. Akože to je veľmi jednoduché ukázať na štatistikách, že keď sme sa chceli vrátiť do toho sveta, kde máme tú našu miestnu korporáciu, ktorá robí to či ono, tak by tie výrobky, akože môžeme vyrábať iPhony v Spojených štátoch, ale budú stať $15,000. Môžeme rovnako vyrábať akýkoľvek výrobok, na ktorý si spomeniete možno na Slovensku, ale bežný Slovák si ho nikdy v živote nebude môcť dovoliť. A to nemyslím si, že svet, do ktorého sa chceme vrátiť, ani nie je možné sa do neho vrátiť, akokoľvek si to želáme.
Ale máme veci, ktoré môžu fungovať iba na Slovensku. Ako príklad som povedal tie energetické monopoly, lebo tu žijú ľudia, to znamená je logické, že potrebujú elektrinu, potrebujú plyn, potrebujú telefonovať.
To znamená, že chceš vyššie dane pre monopoly, alebo chceš lepšie fungovanie úradu pre reguláciu sieťových odvetví?
Myslím si, že by mali byť z pohľadu štátu úplne inak zdaňovaní podnikatelia, ktorí pôsobia, dajme tomu, na svetových trhoch, ale vyrábajú produkt, kde sa musia pobiť. To znamená napríklad aj oceliárne, akože naše by mali byť inak zdaňované, ako tie oligopoly a monopoly.
Viac ktoré... menej.
Oveľa menej, povedal som viac, nie. Oveľa menej by mali byť zdaňovaní, pardon, oveľa menej by mali byť zdaňovaní tí, ktorí pôsobia v konkurenčnom prostredí. A však to máme aj v programe, že ísť čo najnižšie, dajme tomu na zhruba 15% pre hocikoho. A úplne inak tí, ktorí dostanú licenciu od štátu. To znamená, že máme tu iba 4 mobilných operátorov. Tak by mali byť asi zdanení trošku viacej, lebo ich trh je krytý. A úplne inak by mali byť zdaňované energetické monopoly. Lebo to je niečo, čo zo Slovenska neodíde. A úplne inak by mali byť podporované zo strany štátu, a teraz ja neviem, že to musí byť priame dotácie, môže to byť daňové úľavy, investičné stimuly, voči tomu, čo produkujeme iba na Slovensku. A to je, ako narábame so svojou pôdou. To je potravinová sebestačnosť, to je cestovný ruch, lebo to nikto neodnesie, to je tu. To sú jediné veci, ktoré máme pod kontrolou my, ktoré sa nedajú takto odviesť a zajtra previesť do Kazachstanu. A to je realita. Tak toto je.
Chceš ešte reagovať?
Iba veľmi krátko. Ako je to formulované, ma to znepokojuje o čosi menej ako na začiatku tejto konverzácie. Moja skepsa ako na tejto konkrétnej veci je, že používať daňový systém ako nástroj na riešenie toho či onoho sociálneho problému vedie k tomu, že ten daňový systém bude rásť a bude komplikovanejší a že samozrejme lobbysti si v ňom budú hľadať uličky a to nemusí ako keby dlhodobo dopadnúť dobre, ale o tých jednotlivostiach samozrejme je možné sa baviť.
Pani, ja vám položím jednu už poslednú otázku, prosím krátku odpoveď. Tých diskusí predvolebných medzi koalíciou PS Spolu a hnutím Sme rodina nie je veľa a také tie navzájom, čo si posielate, skôr také zaznieva tam iskrenie. Z toho, čo tu zaznelo, viete si jeden s tým druhým predstaviť povolebnú spoluprácu na základe toho, čo tu zaznelo?
No, pokiaľ ja si viem predstaviť, že budeme hľadať s každým okrem tých dvoch strán, ktoré som vylúčil a ktoré sme vylúčili ako celá strana, ten čo najväčší spoločný menovateľ preto, aby sme vedeli pomôcť ľuďom v tých veciach, ktoré my považujeme za dôležité. A potom prirodzene a je logické, že budeme počúvať tých ostatných partnerov, dajme tomu aj PS spolu, že my si zase myslíme, že toto je prioritné a toto treba riešiť a budeme sa snažiť skladať ten čo najväčší spoločný menovateľ. Čiže toto si predstaviť viem.
Ja si myslím, že programové prieniky tam často v rôznych formách sú a étos našej koalície o spolupráci, takže rozhodne si spoluprácu s ostatnými stranami demokratickej opozície predstaviť vieme.
Čiže aj Sme rodina? Rátate tam aj Sme rodina?
Tak do toho spektra rátam aj Sme rodina, ale ako tá spolupráca bude vyzerať, či k nej príde a tak ďalej, to majú čiastočne v rukách voliči a tiež tie samozrejme rozhodnutia budú vysoko nad moju platovú triedu.
No, dobre, ďakujem podpredsedovi hnutia Sme rodina Milanovi Krajniakovi
ďakujem,
a poslaneckému kandidátovi a členovi spolu, poslaneckému kandidátovi PS spolu a členovi spolu, aby som to správne povedal, Daliborovi Rohačovi. Ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujem vám, milí diváci, že ste nás sledovali a zase potom s ďalšími politikmi a ktoré relácie, ktoré budú moderovať potom aj moji kolegovia zrejme, ešte dovolie. Dovidenia. Majte sa.
Pekný deň.
Dovidenia.